Populāro laupītāju dziesmiņu Raimonds Pauls 1969. Gadā sarakstīja tieši Leļļu teātra izrādē Velniņi. Tā ir viena no dziesmām, kas tagad apkopotas teātra jubilejas diskā 34 krāsas dziesmās. Mūzikai un dziesmām bērnu izrādēs ir īpaša loma, un gadu gaitā iemīļotu dziesmu sakrājies tik daudz, ka ideja par savu dziesmu izlasi Leļļu teātrim briedusi jau sen. Iespējams, kādam disks ar Leļļu teātra izrāžu dziesmām būs nevien patīkam atkal satikšanās, bet arī jauna iepazīšanās ar šo melodiju īstajām saknēm, pieļauj viena no diska veidotājām – aktrise Dace Vītola.
Tās populārās dziesmas, kas ir skanējušas gadiem un kas skan daudz kur, kuras visi zina un kuras varbūt arī ir jau norulētas diezgan. Es viņas ar nolūku ieliku diskā tieši tāpēc, lai redzētu, ka tas ir Leļļu teātra patiesībā produkts tā vienkārši izsakoties, ka sākotnēji šī dziesma ir radīta tikai un vienīgi Leļļu teātra vajadzībām. Es domāju, ka laikam jāpiemina ir Šveiks un Velniņa, kas ir paši izteiktākās. Un, protams, kas man pašai ļoti, ļoti mīļa un ļoti sirdī tuvi ir Ulds Tabulnieku valsts. Un tāpēc vienkārši es nevarēju neiekļaut dziesmiņu par laiku un izrādes Dekamerons.
Laiks ir tāds, kāda nav bijis. Kāds būs kaulaš tas. Laiks ir tāds, kāda mums pietrūkst. Laiks ir liels un mazs.
Lai gan tapušas kā dziesmas izrādēm, Leļļu teātra jubilejas diskā iekļautās melodijas Daces Vītoles vārdiem ir personības pašas par sevi. Dažādos laikos tās iedziedājuši gan estrādes dziedātāji Hojārs Grīnbergs, Margarita Vilcāna un Nora Bumbiere, gan paši Leļļu teātra aktieri.
Ja skorstenis kamīnam piekvēpis, kam dūmeni iztīri dot, ja vārtiņiem nolūzis krampītis, kurš mācēs to salabot.
Boris Reznika komponētajai Āpša darba dziesmai no izrādes Pauks un šmauks vārdus rakstījusi daudzu Leļļu izrāžu dziesmu tekstu autori Daina Strelēvica. Radot vārdus bērnu dziesmām, nav jādomā bērnišķīgi, saka dzēniece. Tikai mazliet jāatkāpjas no paša radītā pieaugušā tēla.
Un tāds tas teksts ir, viņš nav kaut kāds īpaši bērnišķīgs. Viņš ir ar tādu maza cilvēka pieaugušu skatījumu. Jā, ļoti interesanti. Jāieiet tai materiālā un būtībā jābūt tev dziļumā tev pašam. Un es esmu tagad tāds lācītis vai kas un normāli, ja, un izrādās, ka es tur izrakāju vajadzīgos vārdus un vajadzīgās izjūtas, kādas būtu tajā brīdī, tajā vietā, tam tēlam, kurš tagad es esmu, vai ne, neviens cits.
Viens starp miljoniem nepamānīts tu stāvi. Viens starp miljoniem ar sirdi, kas nu jau līst pāri.
Līdzās par jau klasiku kļuvušām Raimonda Paula, Valta Pūces, Ivar Vīgner un citu skaņdaru melodijām, Leļļu teātra jubilejas diskā iekļaut arī, piemēram, Kārļa Kazāka dziesma pērn tapušajiem iestudējumam Emīls un Berlīnas zēni, kā arī Jura Kaukuļa mūzika izrādēja par nebēdņiem Maksu un Moricu. Rakstīt mūziku sulīgajam Aspazijas atdzīvotajam tekstam esot bijis kā ātrs brauciens ar kabrioletu, tagad atceras Kaukulis.
Tas bija pēc piedzīvojums un satika tāds puiši, kur saka, ka viņi nemāk ne spēlēt, ne dziedāt, bet tika gatavi to darīt. Un mēnešu laikā mēs iemācāmies kaut ko darīt. Un tas tiešām bija liels prieks redzēt cilvēks, kur dar to pa īstam no prieku.
Katrs pazīst āzīti, ciema lielos kloderi, valkā drēbes svētku jakas, garas bikses, picas prakas, vestes ētām kabatām, svārns līdz pat gamašām.
Latvijas Leļļu teātra dziesmu izlasē pavisam dzirdamas 34 melodijas, kas skanējušas izrādēs no 1969. Gada līdz pat šodienai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.